Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік затрымаўся на поўдні. Кампенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў не будзе. Сергія Каваленко затрымалі за няправільны пераход вуліцы. Часопіс «Архэз» прабуе аднавіць выхад.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навучык. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Маас Аль-Хаціб паведаміў, што папрасіў Злучаныя Штаты Амерыкі дапамагчы паўстанцкай арміі адстаяць паўночныя раёны Сірыі, якія ўрадавыя войскі абстрэльваюць ракетамі «Патрыёт». Выступаючы ў сталіцы Катара Дахе на саміце Лігі арабскіх краінаў, Аль-Хаціб падкрэсліў, што ЗША павінны гуляць вялікую ролю ў намаганнях па спыненню двухгадовага канфлікту ў Сірыі і ў адданні суду прэзідэнта Башара Асада за нежаданне ўрэгуляваць крызіс. Раней эмір Катару шэйх Хамід бін Халіфа Аль-Тханем заклікаў Раду бяспекі ООН больш актыўна змагацца за спыненне гвалту Сірыі. Закранаючы ізраільска-палестынскі канфлікт, эмір прапанаваў стварыць экстранны фонд дапамогі палестынцам ва ўсходнім Іерусаліме ў аб'ёме мільярда даляраў. Са свайго боку, эмір прапанаваў унесці 250 мільёнаў даляраў. Галоўныя тэмы саміту – шляхі ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі і разблакаванне ізраільска-палестынскага мірнага працэсу. Стратэгічныя ракеты паўночнай Карэі нацэленыя на амерыканскія вайсковыя базы на Гуам, Гаваях і кантынентальнай тэрыторыі ЗША. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі паведамляе, што гэта з'яўляецца адказам на палёт амерыканскіх бамбавікоў, якія ў Пхеньяне разглядаюць як пагрозу паўночнай Карэі. На поўдні карэйскай паўвыспы працягваюцца штогадовыя амерыканска-паўднёвакарэйскія вайсковыя вучэнні. Днямі Злучаныя Штаты Амерыкі і Паўднёвая Карэя падпісалі вайсковы пратакол, які дае магчымасць дзвюм краінам прымаць сумесныя захады ў адказ у выпадку любой пагрозы з боку Пхеньяна. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля запуску КНДР спадарожніка летась у снежні і праведзеных паўночнай Карэі 12 лютага ядзерных выпрабаванняў. У адказ на гэтыя дзеянні Рада бяспекі ООН зрабіла больш жорсткімі санкцыі ў дачыненні да Пхеньяну. Па выніках ускрыцця цела Барыса Беразоўскага брытанскія патолагаанатамы ўсталявалі, што прычына смерці адпавядае версіі павешання. Як гаворыцца паведамленне, публікаваным у панядзелак прэсавай службай паліцыі, слядоў гвалту на целе не выяўлена. Зараз адмысловцы правядуць яшчэ некалькі даследаванняў, уключаючы таксікалагічную і гісталагічную экспертызу.